traeth. Mae Ai yn dael ac mae hynny'n ffaith.